I hope you will always
likiete bokobomba na mitena bino nyonso boyoki lelo mpe matea nyonso oyo bozwi ekozala libaku na ngai ya koloba na bino mpe na nsima ya maloba na ngai bayembi bakoyemba kosangana ya banzembo ya mobikisi na ngai kiteko mpe nazali koyoka bolingo ya mobikisi na ngai mpe na ndeko Rolian Eglantine ya pio ya Bountiful azobeta cello uta lilisa na biro na ngai namonaka tempelo ya Salt Lake mikolo minso namonaka mwanje moroni atelemi likolo ya tempelo lokola elembo ya kongenga ya bondimi bwaye mpe ya biso nalingaka moroni mpe mpo ete akotaki atikalaki na malamu atalandaki mabe ete azali ndakisa mpo na ngai abelemaki ye moko nayokaka mbala mosusu neti atelemi likolo ya tempelo kolendisaka biso tozala na bompikiliki tobosana te ezali biso banani mpe tozala na peto ya kokota na tempelo tobelema mpe tongenga tobelema likolo ya makambo ya mokili mpe lokola Isaya atatolaki toya na ngomba ya nkolo tempelo ya bule lelo awa esengisi biso basi bana basi ya nkolo baponami ezali te na bato oyo bazali kotelema mpona solo mpe bolamu na kati na mokili koleka bilenge mpe basi ya eglize ya yesu kristo ya basantu ya mikolo ya suka na komono bokonzi na bino mpe nayebi bonzambe mpe ntina na bino bomilakisaki na bomoi ya liboso ya oyo bonkoko na bino ezali na milulu mpe malako bosili kozwa ndakisa ya kondima uta na batata na bino abalayama ezaka mpe yakobo mosakoli moko ya nzambe alobaki na ntina na bino ete bozali elikia ya kongenga mpona mikolo mikoya na ndimi yango na mokili ya mikakatano mwinda na bino ezali kongenga makasi solo mizali mikolo tokobosana te mizali mikolo na bino mpe sikoyo ezali ntango ya bilenge basi kotelema mpe kongenga mpo ete mwinda na bino ezala etando mpona mokili ndakisa ezali ntina ya mibeko ekotambolisa moto mpo akoma na peto bozali ndakisa ya bule mpona mokili buku ya sika bokasi ya bilenge ezali kaka ndakisa ya kozala na bosolo te kasi ezali mpe na malako ya mapamboli soki tosaleli yango maloba na kati na yango mazali ndakisa mpona mokili mpe kolanda yango ekolika biso nini ekolakisa biso nini tintina nini kosala mpe kopusana na mobikisi na biso mpe kokoma lokola ye kosalela yango ekotinda ete tozwa bosungi ya molimo mosantu na mokili oyo bofandi bokozala na ntina ya molimo mpona kozwa mikano misengeli oyo ekomemela bino esengo mpe bofulukami kosalela mateya mana ekopesa moko na moko makoki ya kokota na tempelo mpe kuna kozwa mapamboli mpe nguya oyo ekoya soki bobateli malako yango ntango mwana na biso emi azalaki moke azalaki kotala nyonso oyo nazalaki kosala mpona milengele kokende na losambo na nsima ya kotala manso ye mpe akosanola suki na ye mpe akolata robe na ye mpe akosenga ngai ete natya engengi engengi ezali mafuta ya kopakola mpona kolongola bandelo yango na kopakola emi na matama mpe na mbebo mpe nde akoloba sikoyo tolengelami mpona kokende eloko emi ayebaki te eza ete asilaki kozala na engeli elongi na ye ezalaki kongela mpo ete azalaki peto malamu mpe azangi mabe azalaki na molimo elongo na ye mpe ezalaki komonana naliki ete elenge nyonso na esika oyo pokwa ya lelo akoyeba mpe kosola ete kitoko na bino engeli na bino ezali kouta na makiyage te to mafuta to bilamba to suki ndenge bokangili yango te ezali kati ya bopeto ntango bozali kolanda ndakisa mpe kozala na molimo bokoki kozala na bokasi monene na mokili ndakisa na bino ata mwinda na miso na bino ekotinda basusu bamona engeli na bino mpe baluka kokoma lokola bino esika nini bokozwa mwinda nkolo azali mwinda mpe molimo ekongengisa moto nyonso na mokili oyo akotosa mongongo ya molimo. Minda na Nzambe ekomonana na miso na bino mpe bozali na miso tango tokopusana pene na Tata wa likolo mpe mwana na ye Yesu Kristo. Nde lolenge ya kozwa engeli. Mpe bino moko bokoki komona ete mafuta elongolaki bandelo na elongi na ngai te. Libiangi ya kotelema mpe kongenga ezali mpona moko na moko na bino ya kokamba mokili na etumba ya kotombola bizaleli mpe kokamba bilenge ya lelo na bopeto, bolamu mpe bosolo mpona tempolo. Soki olingi kosala bokeseni esengeli ozala kokeseni na mokili. Nandimi maloba ya Joseph F. Smith, ye alobaki na basi ya mikolomia ye, esengeli te na bino bokamba makasi bokamba bilenge ya mokili na manso maye mazali kopetolama na bana na bato. Maloba mana mazali masolo lelo, lokola bana na Nzambe batindami, botindami kokamba. Na mokili oyo bokasi ya kokamba ekosenga lisungi ya molimo mosantu oyo akoyevisa bino makambo manso masengeli bino kosala na tango bozali kotia elikya na kotambolisa mpe maloba na ye. Mpe lokola molimo mosantu afandaka na tempelo ya bosoto te, moko na moko na biso esengeli atala misala mpe mitema na biso. Biso nyonso tosengeli kobongola eloko moko mpona kobongwama. Lokola tata ya mokonzi lamoni na kati ya buku ya momo alobaki na kotika masumu na ngai manso mpona yeba yo. Ezali biso ngai na bino kosala ndenge moko. Bilenge moko ya engumba ya Queen Creek na Arizona balendisamaki mpona kotelema mpe kongenga mpe kokamba bilenge ya engumba na bango na kolanda mateya ya bokasi ya bilenge. Moko na moko akomaki eloko oyo azalaki ezalaki kozongisa ye sima to eloko ezongaki abongola mpe na batimolaki libulu mpe bapasolaki nkasa oyo bakomaki wana mpe babwaki yango na libulu lokola bato ya Amon basalaki kati na buku ya Mormon na bibundeli na bango mpe bakundaki nkasa yango mpe mokolo yango bazwaki mokano ya kobongola. Babongwamaki, bazwaki mokano ya kotelema. Ezali yo na eloko songolo na bomoi na yo esengeli obongola. Okoki kosala yango, okoki koyambola masumu likolo na likabo ya mobikisi. Apesaki nzela ete yo na ngai toko kwa kobongwana, toko koma peto lisusu mpe lokola ye. Mpe alakaki ete soki tosali bongo ako kanisa lisusu mabe na biso te. Mbala mususu ekomona na pasi mpona kokoba na kongenga. Bokokutana na mikakatano oyo ekoki komema molili na nzela ya mwinda na bino. Oyo ezali mobikisi. Mbala mususu nzela ezali pasi mpe ekoki komona na neti londende ezipi mwinda. Lolenge moko ezalaki ya elenge mwasi Florence Chadwick. Uta mbula zomi Florence amonaki ete akebi konaje malamu mingi. Asilaki konaje mai ya kanali ya Angleterre na ngonga zomi na misa tumpe miniti tuku mibale. Florence alingaki momekano mpe na sima merai konaje uta mabele ya California tina ili ya Catalina na molai ya 42 kilometre. Na konaje oyo abandaki kolemba sima ya ngonga zomi na mitano. Lolende ya makase ya kimpe ezipaki miso na ye ete amuna mabele te. Mama na ye wazaleki kolanda ye na kati na bwato pene pene ye. Ape aebisaki ete na ndimite na kosilisa. Mama na ye na entrenia na ye balembisaki ye kasi oyo nyosa kwa omuna ezaika kalondende. Na yango wana atika ki. Kasi tango amataki na bwato amuna ki ete etika la kikaka kilometre moko na ndambo po akoma na mabele. Na sima tango batuna ki ye tina nini asilisa ki te. Aloba ki ete ezalaki malili ya to molai ya nzela te. Kasi ezalaki londende nde tangaki ngai. Na sima amekaki lisusu konaje mpe lisusu londende yaki. Kasi na tango oyo akobaki kino akomaki na mokili. Mpe tango batuni eloko nini esalamaki na mbala oyo. Alobaki ete akangaki elili ya mokili na makanisi na ye kati ya motema na ye kino na kati ya londende te akomaki. Pona Florence Chadwick mokili ezalaki ntina na ye. Pona biso tempelo nde ntina na biso. Bilenge basi bokoba. Bobungisa ntina te. kotika te londende ya bosoto mpe mingongo ya mokili epekisa yo kokoma kosalela mateya, kosepela na molimo mosanto, mpe kozala peto mpona kokota na tempelo. Bokanga elili ya tempelo, ndako ya mobikisi, ezala suka suka na mitema mpe makanisi na bino. Ba poso mingi eleki na telemaki na esika ya lola ya tempelo ya Reno na Nevada, mwinda ya kati ezalaki kitoko mingi pe emonanaki lisusu kitoko koleka ndenge ezalaki kobeta likolo na biloko ya kongenga oyo ezali na kati bisika nyonso. Mpe nazalaki na esengo ya kososola ete mobikisi azali mwinda ya mokili. Mpe esengeli totombola mwinda yango mpe ebeta biso. Ezali nde mwinda na ye esengeli totombola. Tozali biloko ya konganga mpe mwinda na ye ekobeta na biso mpe konganga. Na yango esengeli kozala peto mpe tozanga poussière ya mokili. Etelemaki ngai na tempelo mokolo yango, nayokaki lisusu libiangi ya moroni epai na biso bana basi ya Siona. Telema mpe belema uta putulu mpe kosimba mabete eloko ya bosoto. Telema mpe belema mpe lata elamba kitoko o mwana ya Siona. Ete malako ya tata wa seko eyasalaki na yo o ndako ya Isalele ekokisama. Mapamboli malakami ya tempelo ezali kaka pona bino te, kasi pona bileko nyonso. Ezali bino kotia tempelo lokola elike na bino, nakisa na bino mpona bolamu ekokota na bileko mpe bisika nyonso, mpe misala bokosala mpona baye bakufa ekokokisama. Lisanga monene leki nazalaki na esengo ya koyanda mpaka David Burna aza kobenga bino nyonso mpona kobanda musala ya genealogi mpe misala ya tempelo mpona bayebasi bakufa kozanga mapamboli ya sango malamu ya Yesu Kristo. Ezalaki ye kotinda libiangi wana motema na ngai ezalaki kopumbwa na kati. Na kati ya mateya mpe milulu totangi ete milimo misusu oyo eponamaki mpona koya na ngonga ya bokokisi ya ntango mpona kobanda misala ya mikolo ya suka elongo na botongi ya batempelo mpe kokokisaka misala na kati mpona lobiko ya bayebawa. Milimo yango ezali bino. Sikoyo nde tango ya kolengama mpona kokota na tempelo. Ezali mokolo na bino mpe misala na bino ebandi. Ezali bino kokokisa misala oyo bokokoma blokwa ya mibikisi na ngomba ya Siona. Mbaka Russell Nelson alobaki na tina na bino. Ndakisa ya bilenge basi ya lingomba lokola engambe oyo alali ekolamuka kotelema mpe kolendisa bato ya mokili lokola bokasi ya malamu. Botelema mpe bozwa esika na bino na milulu ya nkembo oyo ekotonga bomoi na bino mpe ya mokili ngonga ekoki. Likolo na ngomba bendele ezali kopepa mboka inso botala sika ezali kopepa na mokili mobimba. Bilenge basi bozali bendele, bozala peto mpe bolamu. Boluka lisungi ya molimo mosantu, bokunda masumu mpe mabe na bino, bokoba mpe botika te molili ya mabe ebungisa bino nzela. Bozala peto ya kokota na tempelo sikoyo, bolata bongengi. Natatoli na motema na nga mobimba ete Nzambe azali na bomoi mpe ya kongengisa bomoi na bino tango tokopusana pene pene na mwana na ye ya bolingo mobikisi na biso Yesu Kristo. Mpe na bondeli ete lokola moni tokotelema mpe kongenga ete mwinda na biso ezala bendele mpona mokili. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.